Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Vutikohus. Vutikohtu laitab pinget kruvida Pahv.
Tere tulemast kuulema Kuku Raadio jalgpallisaadet Vutikohus, mis on eetris igal neljapäeval ning mida juhivad Ott Järvela jalgpalliportaalist soccernet.ee ja Andres Vaher.
Meie saadet saab jätkevalt järel kuulata Kuku Raadio appis ja podcastide keskkonnas, samuti iTunesis, Spotifys ning Postimehe spordiveebis. Vutikohus võtab igal nädalal jutuks aktuaalsed jalgpalliteemad ning tähtsamad jalgpallikohtumised.
Algab Vutikohtu 65. istung ning kui tähelepanelik kuulaja tuvastab, meie helipilt on tavapärasest veidikene erinev, siis põhjus on see, et Andres on seda puhku Skype vahendusel saates, aga kõik muu on selles saates ikka jätkuvalt sama, ehk meie esimene päevakorrapunkt on möödunud nädala jooksul toimunud tähtsamad jalgpalli kohtumised ning põnevaid olulisi kohtumisi peeti Euroopa tippliigades igal pool. Ja alustame oma juttu Saksamaalt, sellepärast, et seal on juhtunud säärane harukordne asi, et Müncheni Bayern on saanud kaks kaotust järjest. Tõsi, mitte küll mõlemad Bundesliigas, aga kaks kaotust järjest.
Seda võib ju Müncheni Bayerni puhul, keda me oleme siin vahet pidamata kiitnud, kui mitte öelda ülistanud, seda võib nimetada ju täitsa ahel kaotamisteks.
Jah.
Ja siis tulemused, nii-öelda, mis protokollist vastu vaatavad, on mõlemad 2-3, ehk siis esmalt kaotati Bundesliigas Mönchengladbachi Borussiale 2-3 viisil, et oldi 2-0 selles mängus ees ja siis eile õhtul Saksamaa karikavõistluste 1-16 finaalis jäädi 2-2 lõppenud lisaaja järel penaltitega 5-6 alla Kiili Holsteini meeskonnale.
Ja seda Mönchengladbachile alla jäämist tulemusega 2-3 ma niimoodi põguselt ka vaatasin ja minu mõelest selle mängu nagu kõige fenomenaalsem asjaolu oli see, et oleme ikka üldjuhul harjunud, et Bayern olukorras, kus nad on keerulises, nad suudavad ette võtta säärase päästeoperatsiooni. Kui mitte seda võiduni viia seda mängu, et aga nad on viimase pooleteist kuu jooksul mitmel puhul suutnud keerulises seisus selle võidu kätte saada. Kõige parem näide oli see 2-1 võit Leipzigi üle, Leverkusen üle, mille nad siin aasta alguses saavutasid. Aga et seekord Mönchengladbachi Borussi vastu ei suudetud, ei saadud kätte. Ja kui nüüd siia panna juurde veel see eile õhtune karikasarja kaotus Kiili Holsteinile, kus lubati vastasel viigivärav lüüa normaalaja, vist oli 95. minutil, ehk et 5. üle minutil, siis tõepoolest säärane nõrkuse hetk on Bayerni jaoks ikkagi harukordne ja see on annab lootust, et äkki ei ole siis kõik niivõrd selge ei Saksamaal ega ka meistrite liigas. Ja Saksamaa karikasarri muutus koheselt palju huvitavamaks.
Ja nagu sina mainisid, et sa seda Mönchengladbachi ja Bayerni mängu vaatasid, mis sõna sa tarvitsid poole silmaga. No siis mina vaatasin poole teistkümne silmaga. Alguses vaatasin ka poole silmaga, aga siis silmi tuli järjest, silma osi tuli järjest juurde. Ja just kui Bayern 2-0 juhib, siis ju teleka nupp ju vahetab kanalit ju kohe ja kiirelt, aga jäi sinna peale ja alates siis teise poole algusest, kui Mönchengladbach läks seda mängu juba 3-2 juhtima ja suutis lõpuks eduseisu hoida, siis mina võtaksin selle kõik kokku niimoodi, et tegelikult peavad paljud Saksamaa ja miks mitte ka muu maailma klubid olema tänulikud ühele sellisele meeskonnale nagu Hoffenheim, kes Bundesliga teises voorus võitis Bayernit 4-1 ja paljud meeskonnad on üritanud Bayerni vastu mängida enam vähem samamoodi nagu Hoffenheimil see õnnestus ja sarnaselt nüüd mängis ka Mönchengladbach kõrge pressinguga ja julgelt. Loomulikult see retsept...
Kaotus kartmata, ehk et võttes teadlikult suuri riske.
Just, ja et selleks peab olema sul ka loomulikult sobiv koosseis ja kõik muud sinna juurde olevad esed, et ega see retsept nüüd niisama lihtsalt ei toimi, aga Mönchengladbachil toimis ja see on nüüd nagu koht, mida Bayern peab edaspidi siis sellise noh, selliste nii-öelda siis tugev, noh, ma ei saa kindlasti Mönchen Gladbachi nimetada teise eseloni meeskonnaks, aga suurimad rivaalid siiski on Leipzig ja Dortmund ja võibolla ka Leverkusen on siis nende vastu kartma ja tõepoolest, et jumal tänatud, et Bayern on haavatav.
Bayerni kaotus avas võimaluse Rasenballsport Leipzigile tõusta Bundesliga liidriks, aga sellega tabeli teine meeskond hakkama ei saanud, sellepärast et kaotas kodus 1-3 Dortmundi Borussiale, kes siis tänu sellele võib öelda, on suures mängus tagasi, sellepärast et kui 8-punktiline kaotus Müncheni Bayernile, kes oli liider, oli päris kurja kuulutav, siis nüüd jääb Borussia tabelis neljandana Bayernist maha ainult 5 punktiga ning peetud on alles 15 vooru 34, et 19 vooru on veel minna, ehk et seis Saksamaal muutus pingelisemaks. Aga nüüd see valem, mida sa just kirjeldasid, kuidas Bayernist jagu saada, huvitav on näha kevadel, kui meistrite liiga mängud jätkuvad, et millistel Euroopa tippklubide peatreeneritel on julgust, kes söendavad Bayerni vastu võtta teadlikult väga suure riski, mis võib päädida noh, millegi sellisega nagu Saksamaa koondis tegi kunagi Brasiiliaga ja me oleme ka meistrite liigas ju näinud selliseid mammutskoorega väga hilises faasis, et Bayerni alistamiseks kõige parem võimalus on nende vastu võtta teadlikult suured riskid.
No näiteks kui me vaatame sellele samale meistrite liigale otsa, siis meistrite liiga 8. finaalis viis loos Bayerni kokku Rooma Laatsiaga, et no kindlasti, et niimoodi mängida, selleks sul peab olema, noh, eelkõige kaks asja sul peab olema selleks vajalikud mängija tüübid ehk koosseis ja sul peab olema ikkagi mingi eelne sarnaselt mängimis selline, noh, võti, et ma nüüd ei, ma ütlen ausalt, ma pole selle hooaja Laatsiat nii palju näinud, et võtta siin hinnata, kas Laatsio saaks Bayerniga niimoodi mängida või ei saaks, aga lihtsalt üldistades on see, on mingisugune retsept, kuidas Bayernit on võimalik haavata, on viiruse tõrje on välja töötatud.
No võt, ja Hansi Flickil saab nüüd ametis esimene aasta täis, et
tuleme nüüd tuleb võtma.
Ja, aga vaatame edasi Saksamaa jutud nüüd räägitud. Hispaanias Madridi Atletico oleks pidanud pidama selle nädala jooksul 2 kohtumist, aga üks jäi seal lumetormi tõttu ära, aga tähtis mäng...
Lõutame, Hispaanias, lumetormi tõttu Hispaanias.
Ja, aga ütleme see oodatum kohtumine neist kahest oli siis kodumäng Sevillaga, mille Atletico 2-0 võitis, ehk et Atletico jätkab kindlas rütmis. Samas Madridi Real, kes on Atletico lähim jälitaja ja peamine ohustaja, ei suutnud võõrsil Osasuna vastu enamat 0-0 viigist. FC Barcelona olgu öeldud, Granadast võõrsil 4-0 jagu sai.
See oli Atletico poolt, siis see mäng Sevillaga oli noh, kui maailmas on täiuslik jalgpallimäng ja kui me täiuslikust ei pea selleks, et ühte meeskonda tuleb tingimata 8-2 või midagi sellist võita, siis see oli ligilähedaselt, see oli üks ligilähedane Atletico mäng. Suhteliselt kiire avavärav, kus juures selle avavärava lõi ründaja, kelle selleks mänguks peatreener Diego Simeone pidi tegema otsusega, kas ta eelistab selles kohtumises Angel Correa'd või Joao Felixit. Tavaliselt on Felix neil põhiründaja koos Luis Suarezega. Eelistas seekord Correa'd, pani täppi Correa'le 1-0. Teisel poolel vahetuses tuli väljakule selline mees nagu Saul. Saul lõi 2-0. Kaitses ülikindel. No, ja see järjekordne nulli mäng ehk, et selles mõttes täiuslik partii Atleticolt.
Tuletan meelde, et Itaalia jalgpallikultuuris on olemas arvestatav koolkond, kelle meelest on täiuslik jalgpallikohtumine see, mis lõpeb seisuga 0-0, sellepärast, et see tähendab, et mõlemad võistkonnad on teinud soorituse, kus vigu ei ole, ehk et teine teise pingutused tühistanud. Aga mööndes, et säärase kuidas öelda, jalgpalli nautimine nõuab sellist kõrgemat pilotaaži kohati ja kohati on täiesti võimatu ja naastes Atletico juurde Itaalia selle jalgpallikultuuri omapära juures, siis tõesti järjekordne nulli mäng on ikkagi see ka, mis muljet avaldab. Ehk et noh, me oleme mitu korda rõhutanud siin saates juba, et kuivõrd vähe Atleticole väravaid lüüakse
Kuus väravat 16 mänguga.
Jah, Hispaania kõrgliigas. Kuus väravat 16 mänguga. See on ülimalt väike arv ning edu Reaali ees on nüüd 4 punkti ja Atleticol on 2 mängu varuks. Barcelona ees edu 7 punkti, 2 mängu varuks.
Ja tinglikult siis vastavalt 10 ja 13 punkti, kui me teeme automaatse liitmistehte, mida muidugi niisama lihtsalt ei saa teha, aga taaskord Atletico on lihtsalt kõva.
Ja olgu öeldud, et Hispaanias käib praegu ka selline imelik võistlus nagu superkarikas, ehk et see, mis siis hooaja eel tavaliselt mängitakse, tänavu mängitakse siin jaanuaris, sest hooaja graafikud on sassis, esimene poolfinaal eile õhtul mängiti, FC Barcelona vajas Real Sociedadi alistamiseks penaltiseerijat, aga selles oldi edukad, täna õhtul selgub teine finalist ja finaal mängitakse siis pühapäeval, et teises poolfinaalis on vastamisi Madridi Real ja Bilbao Athletic, siis finaal igal juhul saab olema vägev, ehk sellepärast, et kui on vastamisi Bilbao ja Barcelona, siis see on Baski Kataloonia derbi ja kui on Real Barcelona, siis on El Clasico.
Jah, no ma siia midagi lisaski, kuna tegemist on tõesti ühe omapärase turniiriga, mis ei tähenda, et halva turniiriga, aga las toksivad lõpuni ja siis vaatame, millega see lõpeb ja siis räägime uuesti.
Jah, räägime siis Itaaliast, mida ma siin juba suutsin korraga mainida ja tegelikult me mainisime Laatsiot ju ka Saksamaast rääkides. Rooma Laatsiost seeria kontekstis väga palju rääkida pole põhjust, nad on tabelis alles 8. kohal, räägime tipmistest võistkondadest. Juventus oli võidukas, alistades 3-1 Sassuolo, Milano Inter võidukas ei olnud, piirdudes AS Rooma vastu võõrsil 2-2 viigiga. AC Milan jällegi oli võidukas, kui oli 2-0 parem Torinost. Need Milan, Inter, Rooma, Juventus on jätkuvalt esineliku klubid. Juventusel on üks mäng varuks ja kaotus Milanile 7 punkti, ehk et kõik on jällegi väga tihe.
Jah, ja noh, lisame siis ära oma sellise saate koostusliku osis, ehk et Zlatan Ibrahimovic jätkuvalt Milani eest ei mänginud. Küll aga viimasel ajal järjest edukamalt saab tema asendamisega hakkama Brasiilia noormees Rafael Leao, kes lõi väravaga selles Torino võidumängus nii, et Milani jaoks pärast seda, kui nad eelmises voorus Juventusele 1-3 kaotasid, kulgeb kõik jälle tabeliliidrina võrdlemise hästi.
Aga Juventus enda jaoks on nüüd ikkagi, kes nii hooaja esimeses pooles ikkagi järjest koperdas ja seal enne jõule sai ju ka Fiorentina käest selge 0-3 kaotuse. On nüüd kolm võitu järjest suutnud Juventus võtta, tõsi ühtegi sellist nagu nullimängu pole selle aja jooksul tehtud, ehk et nii Udinese, Milan, kui ka Sassuolo lõid neile väravaga 4-1, 3-1, 3-1, et Juventus paistab olevat ikkagi mingi sellise rütmi nüüd üles leidnud, et kui neil oli 13 mängu järel, oli võite vähem kui pooltest mängudes, siis nüüd 16 mänguga on neil rohkem kui pooled mängud võidetud.
Ja no lisame siis ka juurde Juventusest rääkides, sest siis samuti siis eile õhtul karikasarjas siis nii-öelda väristati lisaajaga, mindi lõpuks edasi, ja aga edasi mindi ja oleks ka seal konkurentsis, nii et jah, et Juventuse jaoks on ega me ju keegi arvanud, et Juventus siin nüüd rongist maha jääb, et on kenasti seal esimestest vagunitest kinni hoidmas.
Ning nüüd siis jutuga Inglismaale, jätame karikasarja jutud, mis on nagu alati põnevad ja kütkestavad, siis ütleme selles esimese saateosa lõpetuseks ja räägime esmalt ära, mis siin eelmiste päevade jooksul Premier League'is juhtus. Lühidal kokkuvõttes juhtus see, et Tottenham Hotspur koperdas jälle, tehes eile õhtul Fulhamiga 1-1 viigi, aga mõlemad Manchesteri klubid on jätkuvalt sõiduvees. Tõsi, mõlemale küll ainult sellised tagasihoidlikud 1-0 võidud. Manchester United oli üle Burnleyst, Manchester City Brightonist, aga need on nende kahe klubi jaoks enam kui piisavad. United tõusis sellega liidriks, City on tabelis kolmas, ehk et Manchester kipub üha rohkem praegu Premier League'is tooni andma.
Ja sisuliselt on Manchester ikkagi see teine, see sinine Manchester. City on ikkagi teine kui arvestada, et Liverpoolist ollakse punktiga maas ja mäng on varuks, siis jah, pigem niipidi, aga tõesti, järjekordne näide sellest, kui tihe see liiga on ja et nüüd me oleme järsku olukorras, kus me räägime Manchesteri klubidest kui liiga liidritest, siin veel alles vana aasta lõpus me rääkisime jutte, kus nad mõlemad olid seal kuskil teise kümne alguses, kui ma nüüd ei eksinil, et
no, tabeli keskel ja mõlema, no ütleme, Pep Guardiola kohal küll seda kirvest ei rippunud, mis tema töölepingut pooleks oleks raiumas olnud, aga Ole Gunnar Solskjaeri kohal oli ju pärast meistrite liigast välja kukkumist ikkagi väga suured küsimärgid. See järel on United hakkanud mängima mitte ainult tulemuslikku, vaid ka väga nauditavat jalgpalli tegelikult. See tõsi, see nauditavus ei ole alati selline teab, mis voolav ründemäng, vaid pigem seisneb see nauditavus praegu ikkagi selles, et United suudab olla efektiivne ja ta on ka mitmekülgne. Ehk et suudetakse mänge võita nii Paul Pogbaga kui ilma temata. Edurivis kohati mängitakse Cavaniga, kohati ilma, noh, Rashford vahest mängib keskel, vahest mängib äärel, Martial ei kasuta erinevates rollides, noh, et United on muutunud võistkonnaks, kelle vastu oli vahepeal oli Unitedi suur häda see, et nende vastu oli lihtne mängida. Nad olid ette aimatavad. Siis praegu on United muutunud just vastupidi võistkonnaks, kes on ette arvamatu.
Nagu ettegi siin Manchester Unitedi põhjaliku sisekaemuse ära, siis ma ütleks võibolla kaks lauset ühe teise meeskonna kohta, mille endine peatreener Jose Mourinho siis nüüd Tottenhami tüürimas on ja see vanker seal ikkagi hetkel küll logiseb, et see Tottenhami ja Fulhami eileõhtune 1-1 viigimäng oli siis nende kohtumiste või no selle Napi Premier League sellise pool nädala kindlasti kõige olulisem tulemus selles mõttes, et Tottenham loovute selle punkte ja on viimasest kuuest mängust võitnud ainult ühe ja üks asja tulemus, aga veelgi enam see mängupilte, et ega nad ei väärinud ka sellest mängust midagi enamat, et kuigi Fulham seal viigistas, mis see seal minut oli, noh, veerand tundi enne mängu lõppu, et aga Fulham, noh, ka mängupildi järgi täielikult vääris seda viiki ja pärast ei enne ega pärast seda Fulhami värava Tottenham ei suutnud ikka rünnakul väga midagi teha ja ühtäkki enam Harry Kane ja Son Heung-mini aksel nii-öelda enam ei toimi, et ei lähe see asi nii ülitatud kui juba alguses paistise.
Aga Manchester United 1-0 võit Burnley üle siis tähendab seda, et pühapäevasele ülimalt oodatud kohtumisele Liverpool versus Manchester United minnakse vastu tabeliseisult, kus Unitedil on Liverpooli ees 3-punktiline edu. Rõhutame, et see on siis Inglismaa rekordmeister, 20-kordne meister Manchester United versus tiitlikaitsja ja 19-kordne meister Liverpool. Nende kahe klubi rivaliteet on Inglismaa jalgpalli kõige sügavamat sisu omav duell ja praegune tabeliseis ja mõlema võistkonna foon, mille pealt sellele hooajale üldse tullakse kõik, see muudab selle pühapäevase kohtumise noh, tõeliseks maasikaks, mida muidugi saadab see ülimalt suur kahetsus, et see kõik mängitakse tühjade tribüünide ees, aga oodata on väga ägedat mängu ikkagi.
Ja kahtlemata ja lisame siis siia kohe ära, minnes Inglismaa karikasarja juurde, et need samad punased meeskonnad, ehk siis Manchester United ja Liverpool saavad siin nädala jooksul madistada oma vahel kaks korda, sest Inglismaa karikasarja 1-16 finaalide loos viis nad 23. jaanuaril oma vahel vastamise, nii et ka Inglismaa karikasarjas siis see läbi on oodata vähemalt ühte väga magusat duelli ja seal karikasarjas oli selliseid noh, vähemalt pool huvitavaid mänge ja tulemusi möödunud nädala lõpul teisigi.
Aga no kõige ägedam neist oli vaieldamatult Crawley Towni, tugevuselt neljanda liiga klubi 3-0 võit Leeds United üle. Ma ei näinud seda mängu, ma lugesin selle mängu kohta. Crawley Town oli lihtsalt Leeds Unitedile peksa annud põhimõtteliselt. Ma nagu kuulsin, ma sain aru, et see mäng oli olnud selline, et lihtsalt Crawley Town mängiski Leeds United üle. Ja nüüd noh, võib tekkida küsimus, kuidas on võimalik neljanda liiga võistkond mängib üle kõrgliiga võistkonna. See on suur ja Leeds ei mänginud seal teab, mis nagu noh, teise koosseisuga. Jah, mingeid vahetus oli koosseisus tehtud, aga ei olnud mingid varumehed platsil. See näitab ilmekalt seda Inglismaa jalgpalli püramiidi sügavust, taset, kultuurkihti, kõike seda. See neljanda liiga sats on täis professionaalne võistkond, sinna kuuluvad mängijad, kellel noh, nii mõnelgi on mingeid koondise kogemusi mingitest koondistest, nii mõnelgi on Premier League kogemust või Inglismaa esiliiga kogemust. Ehk et ka see tugevuselt neljas liiga mängib igati edukat jalgpalli.
No siia saab tegelikult kuigi selles teises kohtumises, mille ma siia kõrvale tooksin, üks meeskond võitis teist 4-1, ehk et Liverpool Aston Villat 4-1, aga kui lisada siia juurde, et Liverpool mängis selles mängus sisuliselt põhikoosseisuga ja Aston Villal ei olnud isegi mitte, no rääkimata põhikoosseisus, polnud isegi reservkoosseisu, vaid oli noorte võistkond, kust ka need mängijad, kes ei saanud või kes olid esindusmeeskonnaga trenni teinud ja seda pidid koronapiirangute tõttu sellest kohtumisest eemale jääma, siis Aston Villa see meeskond suutis Liverpooli ehk Inglismaa meistri ja Euroopa ühe tippklubi vastu rohkem kui poole ja mängida 1-1 seisul. Seal olid 16 ja 17 aastased poisid koosseisus, ka see näitab sügavust.
Vutikohus. Vutikohtu laitab pinget kruvida Pahv.
Vutikohtu 65. istung jätkub ning meie saate teises osas räägime teist nädalat järjest Eesti jalgpallikoondise tegemistest, sellepärast, et on põhjust. Ja kui nädala eest oli põhjust rääkida sellest, et on ametis nimetatud uus peatreener, kes oli avaldanud ka oma esimese nimekirja, millega ta läks Hispaaniasse treeninglaagrisse, siis nüüd on see treeninglaager Marbellas selja taga ning selle lõpetuseks peeti ka üks selline ikkagi treening kohtumine. No ikkagi seda tuleb kohtumiseks nimetada, ei saa öelda treening kogunemiseks. Igatahes Eesti meeskond mängis Budapesti Ferencvarosega, kes seal samas Marbellas oli treeninglaagris. Tegemist on siis klubiga, kes sügisel osales meistrite liiga alagruppi turniiril, ehk et ikkagi Euroopa mõistes arvestatava tasemega klubivõistkonnaga. Foon, mille pealt võistkonnad sellele kohtumise tulid, oli kahtlemata erinev põhjusele, et kui Ferencvaros jätkab juba nädal aja pärast Ungari meistrivõistluste mängudega, siis Eesti koondise liikmed, kes sinna Marbella laagrisse sõitsid ja seal viibisid, olid tulnud äsja puhkuselt ning nende vorm, mänguline vorm on selles mõttes peaks olema üpriski nadi, kuna hooaeg algab mängijatel ju alles veebruari lõpus, märtsi alguses. Seda kõike tegelikult see kohtumine ka näitas, et see füüsilise vormi voon oli väga erinev. Et kui esimene poolaeg oli mäng laias laastus võrdne, siis teine poolaeg oli Ferencvaros selgelt üle. Mõlemad võistkonnad tegid rohkelt vahetusi, mis muidugi nagu ikka lõhkus rütmi, lõhkus sellist mängu kulgemist. Ferencvaros võitis selle kohtumise 1-0 tänu 73. minutil löödud väravale. Oluline rõhutada, et see kohtumine oli 100% treeningmäng, mis tõesti mitte kuskil arvestusse kirja ei lähe. Ajaloa naalidesse ta kirja jääb, aga mitte koondise mängude loetellu. Ta jääb lihtsalt üheks selliseks treeningmänguks, mida Eesti koondis tegelikult on siin pidanud ka varem. Näiteks Almelo Heraklesega siin mõnidest aastat tagasi peeti üks sõprus kohtumine ole kokkureenal.
Ott oli siin juriidiliselt väga täpne ja korrektne. Ma lisaksin
Ma leian, et see on tähtis, et seda nagu ei hakataks Eesti koondise mängude loetellu panema seda mängu.
Ja ei loomulikult sellega nõus lihtsalt, kus ma tahtsin Otti mitte nüüd küll kuidagi parandada või täpsustada, aga lisada, et siis sisuliselt pidas esimesel poolajal meistrite liiga alagrupi turniiril osalenud Budapesti Ferencvarosega sõpruskohtumise FC Flora, kelle väravas seisis Arsenali kolmas number Karl Jakob Hein, ja teisel poolajal siis oli seltskond mõnevõrra kirjum ja siis avapoole kulges laias laastus võrdses eitluses, lõppes 0-0 viigiga. Teisel poole ajal Ferencvaros lõi ühe värava, teenis ka ühe penalti, mille Matvei Igonen tõrjus ja niimoodi see 1-0 mäng lõppeski ja tegelikult tõesti need tegelikult nende poolegade mängupildid olidki võrdlemisi erinevad, aga ma arvan, millest me eelkõige võiksime rääkida, on see, et Eesti koondise uus treenerite tiim tõi selle ikkagi, võib öelda uue meeskonna, küll olude sunnil uue meeskonna ette ja käsutus täiesti uued taktikapildid.
Just nimelt, et Eesti koondis kasutas selle mängu jooksul kaht erinevat taktikalist asetust. Mängu alustati 5-3-2 skeemis, mis oli väga selgelt balansist väljas, kus vasak äär, kus mängis Vlasi Sinjavski, kes on meil tuntud kui ääreründaja, ta mängis selles mängus siis tõusvat äärekaitsjat, oli aga selgelt ründavamas rollis kui paremal pool kaitses mänginud Martin Miller. Seda, et seda 5-3-2 või siis ka vahest 5-4-1, aga pigem just 5-3-2 kasutatakse sellises balansist väljas variatsioonis, seda me näeme maailma jalgpallis üha rohkem. See on ka selle süsteemi üks suuri eeliseid, et ta võimaldab ennast niimoodi väljakule panna niimoodi, et vasak ja parem pool ei ole sümmeetrilised. Ja selle siis külvata vastases segadust, anda endale rohkem sellist mänguruumi võimalust mängijate tugevusi nõrkusi ära kasutada. Ja laias lastus see süsteem, võib öelda, et mis mulle meeldis seda süsteemi vaadates oli see, et kõik Eesti koondise mängijad ajal, kui Eesti meeskond seda süsteemi kasutas, said minu mõelest kogu aeg aru oma ülesannetest. Väljakul ei valitsenud segadust. Muidugi, kuna meeskonnal oli olnud enne seda võimalik 5 päeva järjest koos harjutada, mis on ükskõik, millise koondise jaoks väga harukordne olukord, tavalises koondise aknas säärast võimalust, et 5 päeva rahulikult trenni teha niimoodi, et keegi ei pea taastuma klubimängudest või ei pea peatreener mõtlema, et kellele anda minuteid, kellele mitte, sellist luksust ei ole, et see on nagu sellest erakordne olukord. Aga see, et suudeti ikkagi millest päris valutult seda süsteemi mängida, see oli, seda on keeruline hinnata muud moodi kui sellise kergelt lubava signaalina.
No, tegelikult sellist skeemi, üleüldse seda 3- või 5-mehelist kaitseliini, kuidas iganes seda siis nimetada, erinevates variatsioonides on ta erinev ja veel eriti, kui sa lisad sinna juurde selle asümmeetrilisuse, tegelikult sellist skeemi omandada, see on tegelikult mängijatele nagu tohutu väljakutse, see on tegelikult väga nõudlik taktikaline skeem, kui seda tahta mängida rahvusvahelisel tipptasemel, mida ju siiski koondise jalgpall selgelt on, ehk et kui me nüüd paneme siia juurde ka selle, et kui nüüd Eesti koondisel on plaan vähemalt mingites MM-valikmängudes ja ka võib-olla hiljem seda ühe võimalusena kasutada, miks siis muidu seda algkoosseisu puhul proovite.
Ma usun, et selle plaaniga minnakse 24 märts Tšehhi vastu A. Le Coq Arenal platsile.
See tundub igati loogiline, siis jah, ma olen sellega nõus, et pigem see poolek oli julgustav, aga samas kindlasti tahaksin siia juurde rõhutada, et mängida seda skeemi ikkagi endast selgelt tugevama vastase vastu, mida on Tšehhi, on palju nõudvam, et kui sa seal ikkagi väga ära langed, me mängisime midagi, üritasime vähemalt midagi sarnast mängida võõrsil Saksamaa vastu. Välja kukkus see niimoodi, nagu ta kukkus, ehk et ma ei taha nüüd kurja välja kutsuda ja arvata, et me nüüd Tšehhi vastu kodus sarnase trammi või rongi, kuidas keegi soovib alla jääme, aga kui sa selles skeemis ikkagi, kui siin jõuga ära surutakse su ääred alla, äärekaitsed, siis sa oled omadega ja sa oled individuaalselt nii ikkagi üldiselt kehvem meeskond, siis sa võid olla omadega seal väga blindris, nii et tore on, et prooviti, aga et sellega siis jah, ütleme endast tugevama vastase vastu just üleminekutel terav olla, ma ei tea, kas sellest cirka nädalast, kui meil paneme 5 päeva nüüdsest ja 2 päeva uuest või märtsikuisest kogunemisest ja kui me liidame siia juurde, et tegelikult ju selle koosseisu väga olulised lülid alles lisanduvad selle skeemi juurde, et kuidas see kohe tööle hakkab, aga sama selle teistpidi võttes üksta puha, millise skeemiga Thomas Häberli oleks läinud, oleks keeruline olnud igal juhul, nii et hakkab aga siit minema ja vaatab, mis välja tuleb.
Nüüd liikudes edasi küsimus juurde, et miks Häberli seda skeemi proovis ja miks ta seda ilmselgelt kasutama hakkab, siis on seal põhjuseid mitu. Olgu see öelda ka, et kohtumise lõppfaasis Eesti mängis hoopis tavapärasemalt 4-2-3-1 asetust, mis meenutas näiteks mõnevõrra seda, mida Magnus Pärssoni käe all kasutati, aga ka väikeste variatsioonidega. Aga üks asi on siis see, et Eesti koondisel on päris hea valik keskkaitsjaid. Kui on nagu mingi positsioon, kus on valikud nagu on, siis on see keskkaitse. Ja noh, kui nimetadagi, et Karol Mets, Märten Kuusk, Joonas Tamm, no kedagi ei tahaks põhikoosseisust välja jätta.
Aga no lisad veel juurde Nikita Baranovi sinna.
No just, et aga kui mängid ainult, kui mängid ases, kus sul ongi väljakul ainult kaks keskkaitsjat, siis see tähendaks nagu ütleme liiga mitme hea ja mängija pingil jätmist. Ja see on kindlasti kolmene keskkaitse liin on siis üks võimalus vältida seda. Ja see on ka põhjus, miks ilmselt Häberli sinna suuna läheb liigub. Teiseks üleüldse paistab ja mida tegelikult Häberli ka selle mängu järel ajakirjanikul antub pressikonverentsil ütles, et Eesti peab suutma tema meeles kasutada mitut süsteemi, ehk et paindlikkus on see võtme sõna, mida me nägime tegelikult nii siis selles võttes, et Häberli kasutas kaht erinevat taktikalist asetust selles mängus, aga ka tegelikult selles mõttes, kuidas ta mängijaid kohtumise jooksul väljakul ümber tõstis. Näiteks Markus Soomets alustas kolmeliikmelise poolkaitse liini parempoolse mängijana, siis mängis äärekaitses ja lõpetas kahemehelise poolkaitse liinis ühe alumise mängijana. Ehk et ta mängis kolm erinevat rolli selle kohtumise jooksul. Ehk et no sellised mängijad nagu Soomets, aga ka Martin Miller, kes on sellised mitmekesised ja kohanemisvõimelised mängijad, need muutuvad Häberli käel paistab väga tähtsaks peatreeneri jaoks, hakkavad koondise eest saama ilmselt rohkem minuteid ning see paindlikkus on siis vast see, milliseks ta tahab Eesti meeskonna vormida, et oleks võimalik erinevates mängudes üpris hõlpsa vaevaga äkki ka mängude sees võistkonda väljakul ümber korraldada.
Selles skeemis on üks suur murekoht. Selle skeemi kõige nõudlikumad positsioonid on äärekaitsed, ehk siis ingliskeelselt need moodsasõnaga wingbackid, et mis siis eristabki neid nii-öelda ingliskeelne jalgpalliterminoloogia lubab eristada fullback wingbackidest ehk et äärekaitsetest. Aga selles skeemis me räägime siis äärekaitsetest, kelle tööraadius, töövõime peab olema ja positsioneerimisoskus peab olema ääretult suur. Üks ta puha, kas sa mängid sümmeetriliselt või asümmeetriliselt, et see on detailides küll oluline, aga suures pildis peavad mõlemad need mängijad olema väga suure töövõime ja väga õige koha valikuga ja head nii kaitses kui rünnakul. Parem kaitse koha pealt ma liiga suurt probleemi ei näe. Nii Taio Teniste kui Mihhail Lilander, kes sellest mängust eemale vigastus võttu, kui vajadusel ka võibolla mõni natuke ründavam mängija, ma usun, et täidavad selle koha ära, aga vasaku poolega ma näen just rõhudes nüüd rahvusvahelisele tippjalgpallile, koondise tasemel tippjalgpallile, ma näen kohta, mitte just otsed mure kohta, aga küsimus kohta, et nüüd ta proovisid seal Vlasisin Javskit, see oli väga huvitav eksperiment. Aga ütleme nii, et
Tšehhi vastu siin Javski ka pigem nagu ei lähe. Ehk et seal tuleks minna Ken Kallaste või Artur Pikaga ja nüüd on see, kui sa paneb mõlemale poole ikkagi sellise klassikalise äärekaitsja, kes on selles mõttes äärekaitsja.
Siis tulebki see Saksama oht kohe.
Just, et see võiskon muutub liiga passiivseks, liiga monoliitseks, et see kuidas öelda, see liikuvus, see hajutatus üle väljaku kaob ära. Sest see oli see, mis juhtus seal võõrsil Saksamaa otsuse 0-8 mängus. Eesti seisis niimoodi, et viis meest oli kaitses liinis, nende ees oli neljameheline poolkaitseliin, üks mees jooksis ees ja Saksamaa mängis ümber Eesti.
Just, et on võimalik muidugi mängida seal Sinevskiga või mõne muu ründavama mängijaga emmal kummal äärel, ta ei pea tingimata vasakul olema. Aga jällegi see nõuab tervelt meeskonnalt, esitab terve rea veel nõudmise, et sellepärast see skeem ongi väga keeruline ja mängijatele väga suuri nõudmisi esitav, aga on huvitav, et midagi sellist proovitakse, mina kindlasti annaksin katsetamiseks aega, no rohkem seda ei ole, kui seda on. Nii vähe seda ongi, et kuskil tuleb pihta hakata ja selles mõttes, et Sinavskit sellel positsioonil prooviti, väga tore on ju, aga jah, et lihtsalt minu mõttekäik juhindus sellest, et näidata selle skeemi potentsiaalseid valupunkte.
Ning üks teema veel, koondise nimekirja järel noh, vallandus väga suur poleemika põhjusel, et miks niivõrd palju FC Florat ja miks niivõrd vähe teiste klubide mängijaid. Mul on tunne, et need signaalid, mis pärast seda treeningmängu tulid peatreenerilt, ta ei öelnud muidugi seda otse välja, aga need oli selline, noh, seal tuli ridade vahelt nagu lugeda, mis ta ütles. Ma arvan, et need otsused ongi tehtud, et see ring, kes praegu Marbeias oli, keda Marbeiasse kaasa ei võetud, ega nendel meestel paistab, et ongi väga keeruline Häberli käe all lähiajal koondisesse mahtuda.
Kui me räägime nüüd praegu Eesti liiga mängijatest, ja. Mõne üksiku erandiga. Noh, Henri Anier ja võib-olla keegi veel, aga kui me lisame nüüd siis sellele seal olnud tuumikule välisklubides mängivad mehed, siis sealt me selle koosluse lähimal ajal kokku saamegi.
Paneme panuseid.
Oleme jõudnud hetkeni, kui on käes aeg mõtiskleda paf.com pakutavad jalgpallikoefitsientide üle taas ja oleme Otiga mõlemad äärmiselt optimistlikult kahtlemata välja valinud kolm panustamisvarianti ja esmalt siis jagab oma optimismi Otteiega.
Ja ma loodan, et seekord kõik kolm mängu, mille ta ma pakun välja ka toimuvad, et eelmine kord juhtus see, et üks mäng jäi ära ja asendati hoopis teise mänguga. Aga alustame siis sellega, et ma paluku laupäeval on Bundesliigas mäng, kus Wolfsburg võõrustab Leipzigit. Leipzig mäletatavasti sai nüüd siis viimati valusa kaotuse, kui jäi alla Dortmundi Borussiale. Mina pakun, et Leipzig, kellel üldse sel hooajal ainult kaks kaotust on, et suudab sellest kaotusest taastuda ja kuigi Wolfsburg on tabelis kuues, siis nemadki on kaks mängu järjest jäänud võiduta, nende vorm kiita ei ole. Leipzig võidab võõrsil koefitsient 2,0.
Kuule, see on sinu kohta päris hea pakkumine tegelikult.
Nii.
Aga kui sa nüüd lubad, et ma lähen siit Bundesliga käkki vahelduseks sujuvalt edasi, mul on minu esimesed kaks ajaliselt kaks esimest pakkumist on samuti Bundesliigaste sobivad siia otsa kenasti. Ehk et reede õhtune mäng kell 21.30 kohtuvad Berliini Union ja Leverkuseni Bayer. Ehk Berliini Union on olnud Bundesliiga esimese poole selline komeet, on seal eurokohtade pärast julgelt võitlemas, siis Leverkuseni võidukoefitsient 2,5 tundus mulle maitsev.
Jaa, noh. Ei saa vastu vaielda jällegi. Jah.
Ja siis teine mäng on pühapäeval kell 16.30, kui meie lemmik Müncheni Bayern võõrustab Freiburgi ja siin ma jätan nüüd võidud kaotsed viigid ja muu selline rahule ja pakun, et selles mängus lüüakse rohkem kui 3,5 väravat koefitsiendiga 1,85.
See on hea, sellega ma olen nõus. Nii, mina oma järgmiste pakkumistega lähen Inglismaale ning siis alustame pühapäeva õhtust maasikas, see Liverpool-Manchester United mäng ning Manchester United on võitnud enne seda matchi Premier League'is järjest nüüdseks kolm mängu, siis tehti üks Leicesteriga 2-2 viik ja sinna enne seda veel mõned võidud, ehk et noh, tegelikult mängib nagu väga-väga head jalgpalli praegu ja seda, et United võidab võõrsil Liverpooli koefitsient koguni 3,6, see tundub mulle lihtsalt liiga kõrge. Selles mängus on paf.com meelest Liverpool tehtud ikkagi selgeks soosikuks, minu meelest see nagu ei ole mõistlik ja sellepärast ma arvan, et Unitedile panustamine tundub mõistlik pakkumine.
Ma kommenteerin seda sinu pakkumist ühe lihtsa ja lühikese lausega, et hea koefitsient, but not going to happen.
Okei, okay, jah. Ja teine mäng puudutab mul siis teisipäeva, kui Premier League'is on kohtumine, kus Leicester City võõrustab Londoni Chelsea ning jällegi on paf.com ikkagi totaalselt mööda pannud. Nad on selle mängu soosikuks pakuvad Chelsea't ja ma ei saa sellest aru. Chelsea võidu koef oli vist 2,4, aga Leicester oma on 2,95. No selge panus Leicesteri peale.
Ja, siin ma olen suga rohkem nõus, kuigi koefitsient on natuke lahjem kui selles eelmises mängus, aga siin on see on parem pakkumine.
Nii, mis sinu kolmas?
Minu kolmas on siis pühapäeva õhtusest suurmängust Itaalias Milano Inter Torino Juventus. Ja need mõlemad meeskonnad on üleüldse ega viimasel ajal harrastanud sellist võrdlemisi ründavad jalgpalli Itaaliale natukene ebaomaselt ja seega ma pakun, et selles mängus juhtub see, et mõlemad meeskonnad löövad värava, ühte kokku lüüakse üle 2,5 värava ja kui kõik need asjad kohtuvad, siis on koefitsient 1,82.
See tundub natuke lahja mulle, see on liiga palju asju, mis peab juhtuma, kui koefitsienti on isegi mitte kaks.
Kaks asja, jah. Nii on.
Kolm asja on. Üks peab lööma värava, teine peab lööma värava, siis peab keegi veel värava lööma. Liiga palju asju.
Oiti, ma meie tarkus sekkus siin kohal.
Paneme panuseid.
Ning võtikohtu 65. istungi lõpetuseks vaatame siis veel korra otsa kohtumistele, mis meid ees ootava jalgpalli nädala jooksul ees ootavad ning neid on, nagu ikka siin talvisel ajal, palju ning erinevates Euroopa otstes. Juba reede õhtul on võimalik jälgida Rooma derbit, kui Lazio võõrustab AS Roomat. Ja noh, AS Rooma jaoks on see, julgen olnud, see mäng on natuke AS Rooma jaoks tähtsam kui Lazio jaoks, sellepärast, et Lazio nagu see seeria rong paistab, et on läinud, aga Roomal veel ei ole.
Ja no see mäng on kindlasti tähtis mõlema jaoks, aga noh, ütleme, et positiivne on see, et see mäng peetakse ilma publikute, sellepärast, et Rooma tarbi on üks verisemaid sõna otseses mõttes olnud läbi ajaloo.
Siis laupäeval see sama kohtumine Wolfsburg-Leipzig, millest siin eelmises rubriigis põgusalt juttu oli, aga võib vaadata ka Inglismaale õhtupoole, kui Leicester City võõrustab Southamptonit. No, Southampton teatavasti ju klubi, kes siin hiljuti Liverpoolist jagu sai ja on mõnes mõttes elanud üle siis viimase aasta jooksul totaalse metamorfoosi. Oli ju see sama mäng eelmisel hooajal, kus Leicester purustas Southamptoni võõrsil 9-0, mille järel on Southampton olnud justkui ümbersündinud sats ja praegu mängib noh, Premier League'is nagu kulda.
Ja minu soovitus on siis pühapäeval võtta endale teha hommikul, noh, mida keegi soovib, kodutöid, suusaja või jooksuring.
Vaadata eurosportis suusatamist. Alati
ei
võimalik.
Ei tea, kas seda just soovitaks. Aga ja siis alates kella 14.00 varuda endale head ja paremat külmkappi või kõrvale ja siis kõigepealt vaadata ära järjest 4 mängu Inglismaalt ja siis takka pihta, no näeb kindlasti Inter Juventuse mängu, millest meil eelolevat juttu oli vähemalt teise poole ära, ehk siis pühapäeval on Inglismaal järjest toimumas kohtumised Aston Villa Everton.
Väga huvitav duell. No, Aston Villa tõsi küll, no, seal on väike oht, et see mängi pärast. Aston Villas on korona kolle sees, aga seda veel täpselt ei tea. Aga no, kokkuvõttes on ju Aston Villa hooaeg ka selline. Aston Villa mängis kuraasikat jalgpalli, on julgus täis.
Nii on. Ja siis kell 4 Sheffield United Tottenham, kell 6:30 tõeline suur mäng Liverpool Manchester United. Ja 21.15 siis Manchester City ja Crystal Palace.
Kus siis jah, Pep Guardiola läheb vastamisi no, Premier League kõige teenekama peatreeneri Roy Hodgsoniga. Ja õhtul jah, nagu ütlesid, Inter Juventus ka veel Itaaliast. Kuigi ma ei saanud aru, miks peaks vaatama Manchester City Crystal Palace, kui on võimalik vaadata Inter Juventust.
No jah, pool tundi algab see mäng varem. Võib ära vaadata, kuidas City on läinud 2-0 juhtima ja siis see lüütad ümber see rea peale.
Siis esmaspäeval umbes kell 20.45 saab teada, kas Ragnar Klavan äkki on naasnud Kaljari koosseisu.
Ja Zlatan Ibrahimovic
AC Milani omasse, sest need kaks klubi lähevad Sardiin ja Saarel vastamisi seerie A järjekordses voorus. Teisipäeva õhtul Saksamaal mängivad Leverkusen ja Bayer ja Dortmundi Borussia. No, tip mäng igas mõttes mõlemal üli tähtis ja Inglismaal see sama Leicester-Chelsea duell.
Ja kolmapäeval siis taaskord, et viia see meie vutikohtu nii-öelda nädala rütme lõpuni, et igal päeval mingid mängud, igal õhtul siis kolmapäeval kell 22.15 Premier League'is kaks kohtumis Manchester City, Aston Villa ja Fulham Manchester United.
Aga nagu öeldud ka sai, Aston Villa Everton mängu osas näiteks on olemas ju kahtlus, kas see mäng toimub korona tõttu ja siin eks neid ära jäämisi, mis praegu noh, Inglismaal on muutunud kõige sagedasemaks, eks see ähvardab tegelikult ka on ju teisi tippliigasid. Tuleb siis rõhutada, et see kõik võib hakata meil siin nüüd eesootava kevade jooksul ikka seda graafikut muutma täiesti hullumeelseks, sest et käimusoleval hooajal ei ole võimalust olemas hooaega pikendada, kuna Euroopa meistrivõistluste finaalturniir surub peale ning seda kindlasti edasi ei lükata, vaid see algab sel ajal, kui on ette nähtud, mis tähendab, et klubidel on peal ikkagi noh, tohutu surve need mängud õigeks ajaks ära pidada.
Aga kuniks seda kõike meile on, siis ahmigem jalgpall igal õhtul, päeval ja kes tahab ka hommikul täiel rinnal. Seniks aga aitäh kuulamast Vutikohtu 65. istungit. Saatejuhid olid Ott Järvela jalgpalliportaalis soccernet.ee ja Andres Vaher.
Oleme uuesti eetris järgmisel neljapäeval ikka kell 21 Kuku Raadio kanalil. Meie saadet saab järel kuulata Kuku Raadio appis ja podcastide keskkonnas, iTunesis, Spotifys ning Postimehe spordiveebis. Kuulmiseni!
Vutikohus. Vutikohtu laitab pinget kruvida Paff.